Gini kagak nak kata rek sama tadi gini nak terbang.